Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Parlamentul a votat componența delegației permanente a Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, fără să aprobe candidaturile fracțiunii comuniste, anume Vladimir Voronin și Grigore Petrenko. Delegația este formată din 4 reprezentanți ai Alianței pentru Integrarea Europeană, la care se adaugă 4 supleanți, între care 2 deputați comuniști, care pot ocupa locurile membrilor de bază. Dar fracțiunea comunistă a spus că își va retrage toți reprezentanții din delegația la APCE în semn de protest față de respingerea candidaturii liderului comunist. Cancelaria de stat a spus că este gata să ajute televiziunea NIT să elaboreze un calendar al eliberării spațiilor guvernamentale închiriate după expirarea contractului de chirie pe 31 decembrie. Ministrul de stat, Victor Bodiu, a declarat în Parlament, unde a fost invitat pentru audieri de fracțiunea comunistă, că NIT va păstra în edificiul închiriat de la guvern un spațiu de 1700 de metri pătrați privatizat la prețuri favorabile în perioada fostei guvernări comuniste. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că l-așteaptă în vizită la Chișinău pe președintele României Traian Băsescu după sărbătorile de iarnă. Mihai Ghimpu a mai spus că invitația oficială nu a fost transmisă încă la București, iar data vizitei încă nu a fost stabilită. Candidatul prezidențial ucrainian Victor Ianukovici a spus că democrația nu merită prețul plătit pentru ea de ucrainieni. Într-o declarație citată de Associated Press, candidatul pro-rus la șefia statului ucrainian a mai spus că va reîntrona domnia legii dacă va fi ales la 17 ianuarie. Ianukovici, care conduce în prezent în sondajele de opinie, a mai promis că va schimba ceea ce el a numit ucrainizarea forțată a milioanelor de ruși din Ucraina. Un influent senator american a declarat Europei Libere că dorește aprobarea în Statele Unite a unei legi privind noi sancțiuni economice împotriva Iranului cel mai târziu luna viitoare. Într-un interviu acordat serviciului iranian al postului nostru de radio, Joe Lieberman a precizat că sancțiunile sunt necesare datorită ambițiilor nucleare iraniene și încălcării drepturilor omului de către regimul de la Teheran. Lieberman a mai spus că e limpede că președintele Barack Obama și-a pierdut răbdarea în privința abuzurilor Iranului. Premierul Rusiei Vladimir Putin a spus că planurile Statelor Unite să construiască scutul antirachetă în Europa reprezintă principalul obstacol în calea noului acord de dezarmare nucleară ruso-american. Partenerii noștri americani construiesc un sistem defensiv antirachetă, iar noi nu, a constatat Putin la Vladivostok. El a spus că pentru a păstra echilibrul de forțe, Rusia trebuie să dezvolte arme ofensive. Putin a mai spus că țara sa este gata să facă schimb de informații despre aceste arme cu Statele Unite, dacă Statele Unite oferă în schimb, la rândul lor, informații despre sistemul defensiv antirachetă. Ambele părți spun că se apropie, dar încă nu au ajuns la o înțelegere pentru un document care să înlocuiască tratatul START, a cărui valabilitate a expirat la începutul lunii decembrie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, comentarii, analize, materiale multimedia le puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Difuzăm în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Continuăm și astăzi cu 2 zile înaintea sfârșitului de an, retrospectiva lui 2009, așa cum l-au văzut și cum l-au trăit oamenii politici, economiști, artiști și formatorii de opinie. Dumitru Diacov, fostul președinte al Partidului Democrat, a fost unul din personajele politice cheie ale anului 2009. După alegerile din aprilie, s-a retras din fruntea PD, oferindu-i șefia fugarului comunist Marian Lupu, care a căpătat astfel o nouă platformă în drumul spre vârful ierarhiei politice. La sfârșit de an, corespondenta noastră, Valentina Ursul, a rugat pe Dumitru Diacov să recapituleze anul politic.
N-a fost un an ușor. A fost un an cu convulsii politice, din cauza că cei care sunt responsabili pentru țară n-au avut timp să gândească la țară, la popor, la problemele țării, fiindcă ce s-a întâmplat la 7 aprilie a creat o atmosferă foarte nefavorabilă. Este o chestiune prea serioasă ca politicienii separat fiecare să spună punctul său de vedere. Sunt organele abilitate care trebuie să facă o anchetă. În orice caz, lucrurile nu stau așa cum se par la prima vedere. Deci a fost un an greu, dar un an care se termină cu o mică doză de optimism.
Totuși vreau să vă întreb, acești 8 ani de guvernare comunistă i-a arătat pe comuniști într-un fel și după 7 aprilie îi vedem altfel sau cum e?
După 7 aprilie îi vedem pur și simplu mai pronunțat, așa cum sunt ei, așa cum au fost ei toți acești 8 ani.
Ceea ce am reținut eu din declarațiile pe care le făcuse pentru Europa Liberă domnul Stepaniu, că ei inițial negociază o alianță pe CRM AMN.
AMN au discutat după alegerile din aprilie, da, a fost așa.
Și după asta o altă coaliție și-o doreau PD-PCRM.
Și-au dorit alianță PD-PCRM la condițiile PCRM. Lucru la care sigur că noi din start nu puteam să...
Și totuși semnificativ pentru acest an care trece în istorie 2009, constituirea acestei coaliții democrat-liberale.
Eu cred că este un moment important în acest an, rolul Partidului Democrat în construcția democrației în Republica Moldova. Partidul Democrat are un rol extrem de important în crearea acestei coaliții, fiindcă teoretic se poate presupus că coaliția putea să fie alta, teoretic. Subliniez.
Comunistă democrată.
PCRM, PDM. Sigur că teoretic era posibil.
PD are un rol important în crearea acestei alianțe pentru integrarea europeană.
Și vreau să vă spun că
Dar fiecare componentă este importantă.
Foarte important și în păstrarea acestei alianțe. Nu vom răspunde unor provocări care vin din afara alianței sau poate câteodată chiar din interiorul alianței și vom demonstra încă o dată că fără Partidul Democrat este imposibil de visat în viitor de o guvernare democrată. Și fără Partidul Democrat această construcție nu poate să existe. Deci trebuie să înțeleagă colegii democrației, trebuie să înțeleagă lucrurile astea legătorii și data viitoare să nu se ducă în rând să voteze Partidul Comunist, dar să voteze Partidul Democrat.
Ce așteptări legați de 2010?
Păi aștept că se va termina această vacanale politică. În sfârșit vom avea alegeri, în sfârșit va fi votat un parlament, va fi votat președintele Republicii și Republica Moldova va fi în situație să lucreze 4 ani de zile liniștit.
Alianța rămâne nedezbinată până la anticipare.
Eu sper că da. Nu va fi Partidul Democrat cel care va dezbina alianța.
Când vor avea loc totuși anticipate?
Iunie-octombrie 2010. În această perioadă trebuie luată decizia de a petrece alegerile anticipate, dar la această ecuație trebuie să participe toate componentele alianței și trebuie de găsit limba comună.
Dar între timp se rezolvă, se depășește criza constituțională. Cum va fi?
Bună. Există un pachet întreg de chestiuni care trebuie să fie examinate, foarte pragmatic.
Până la urmă, anticipate au dorit mai mult politicienii, au dorit decât cetățeanul simplu.
Atunci când comuniștii n-au votat președintele Republicii, am intrat într-o colizie constituțională care trebuie să o rezolvăm.
Dacă vin aceleași componente în viitorul legislativ?
Păi asta și este. Eu am spus de multe ori comuniștilor ce rost are să provoce legea anticipată dacă nimeni nu garantează că vom avea o cu totul altă structură a Parlamentului și ne vom confrunta cu aceleași partide și cu aceeași problemă. Hai acum să rezolvăm, să nu mai pierdem timp. N-am avut cui să lămuresc aceste lucruri.
Multe le-ați spus comuniștilor. Ce nu le-ați spus?
Nu le-am spus tot multe. Comuniștii trebuiau să voteze, fiindcă altfel el începe să-și sape groapa proprie. Destrămarea Partidului Comunist se va datora anumitor decizii a conducerii Partidului Comunist. De multe ori am încercat să-l conving pe Voronin să nu lupte cu Partidul Democrat. Numai eu știu ce am suportat toți acești ani de zile. Ei s-au împrietenit cu Roșca, au încercat să dezbine toată scena politică moldovenească, au creat mari probleme politice. Iată că noi încercăm să demonstrăm că se poate guverna și altfel în Republica Moldova.
Pe plan extern, ce imagine va avea Republica Moldova în 2010?
Nu prea bună. Alegerile anticipate și pregătirea forțelor politice către alegerile anticipate nu creează cea mai bună atmosferă în țară. Se va începe inevitabil o concurență internă, vor apărea elemente de populism.
Dar această guvernare va reuși să asigure cetățenii cu salarii, cu pensii, cu indemnizații? Nu,
sigur că da. Și Parlamentul și Guvernul sunt absolut legitimi, pot lua orice decizii, pot funcționa absolut nestingherit. O să depindă de calitatea guvernării de acum, de calitatea deciziilor care vor fi luate. Sper să fie decizii corecte. Sper această confruntare politică să întârzie cât mai mult. Nu este niciun secret. La noi politica nu se produce pe criterii doctrinare, ideologice. La noi politica deseori are conotație națională mai mult. Antirusisme, antiromânisme. Lucrurile astea sunt promovate de anumite partide politice. Dezbinarea pe criterii naționale în Republica Moldova este un fapt. Această stare de agresivitate care o seamănă politicienii, pe urmă este culesă întreaga societate.
A fost Dumitru Diacov, președinte de onoare PD. O altă țară, așa caracterizează evoluția Moldovei de-a lungul anului 2009, într-un interviu cu Vasile Botnaru, ziaristul Dimitrie Ciubașenko.
Moldova, care iese din anul 2009, este cu totul altă țară decât cea care a intrat în acest an. S-au schimbat foarte multe lucruri și cel mai principal lucru este că regimul lui Voronin s-a prăbușit și de cum putem să spunem că acest lucru s-a întâmplat definitiv. Niciodată Voronin nu va reveni la putere.
Dar el dă asigurări că va veni în forță și are toate resursele necesare pentru asta.
Eu văd două explicații pentru ceea ce spune Voronin. Prima, el se amăgește, se auto-amăgește și al doilea lucru, el pur și simplu minte. Eu în ultimul timp sunt înclinat să cred că el minte. El nu crede singur în faptul că va reveni la putere, însă spune acest lucru știind foarte bine că nu se va întâmpla niciodată.
Totuși în 2009, indiferent dacă s-a produs sau nu rocada adevărată, a venit la putere alianța cu un premier care a promis că Moldova va scăpa de Voronin, ghilimele. Va fi o Moldovă fără Voronin. Senzația dumneavoastră care este? E pe multă vreme sau totuși continuă un fel de balanță care se poate oricând deregla?
Moldova a scăpat de Voronin pentru totdeauna, este clar. Ceea ce se întâmplă cu alianța, în interiorul alianței, în jurul alianței, este un lucru foarte normal. Direcția este una bună și eu privesc lucrurile pe o undă foarte, foarte optimistă. Deci orice se va întâmpla anul viitor, care tot promite să fie un an încărcat cu evenimente, se va întâmpla pe un făgaș așa foarte normal.
2009 a fost anul în care s-au produs evenimentele din aprilie. Nu putem să le ocolim, chiar dacă nu știm încă rezultatele cercetărilor la care a procedat o a doua comisie creată de autoritățile statale. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acel eveniment?
Pentru mine, în mare măsură, rămâne o enigmă. Totuși, ce s-a întâmplat în zilele de 6-7 aprilie? Ce s-a întâmplat până la 6 aprilie este mai clar și după 7 aprilie, când poliția a început să aresteze, să tortureze pe oameni, este clar. Însă ce s-a întâmplat pe data de 7 aprilie este o enigmă. Autoritățile comuniste n-au vrut să lucideze acest fapt și asta dă de bănuit că ei, eu nu pot să dovedesc acest lucru pentru că nu sunt ofițer de urmărire penală, dar am impresia că totuși a fost o provocare a autorităților, însă ei au pierdut control asupra situației și în rezultatul acestei provocări regimul s-a prăbușit și a fost înmormântat.
Dacă ar fi să calificați în adjective anul 2009 sau în metafore, cu ce ați compara anul 2009?
Poate l-aș compara cu o peliculă video care este arătată cu viteză, pentru că a fost un an foarte așa dens, foarte încărcat cu evenimente. Am avut două runde de alegeri parlamentare, 4 runde de alegeri prezidențiale, am avut proteste stradale, am avut dezordine în masă, acte de vandalism, tortură, pe urmă formare acestei alianțe, schimbarea puterii, deci, și tot s-a întâmplat într-o jumătate de an, foarte scurtă a fost această perioadă și eu cred că în aceste 6 luni s-au întâmplat mai multe evenimente decât în ultimele 10 ani din istoria Republicii Moldova.
După ce dați la rapid pelicula asta video, vă rămâne senzație pesimistă sau optimistă?
Foarte optimistă.
Dimitrie Ciubașenko într-un interviu consemnat de Vasile Botnaru. Anul 2009 văzut de politicieni, analiști, oameni de cultură, lideri de opinie, constituie tema unui serial la Europa Liberă, difuzat zilnic în emisiunile noastre și publicat și pe internet la europalibera.org. În opinia ziaristului de la București, Sorin Șerb, sfârșitul de an 2009 a readus în România în actualitate evenimentele din urmă cu 20 de ani.
Politicienii reuniți în jurul lui Mircea Geoană pentru al doilea tur de scrutin prezidențial au făcut o greșeală care s-ar putea să fi fost hotărătoare pentru rezultatul final al alegerilor. Au pus la cale un compromis politic unde, sub semnătura liderului Partidului Social Democrat, au semnat liderii celor două partide istorice, Țărănesc Creștin Democrat și al Liberalilor. În spatele acestora se vedeau însă chipurile foștilor politruci comuniști care au dat consistență ideologică și vigoare Partidului Social Democrat, dar și fior totalitar României de după 1989. Ceremonia a avut loc de 1 decembrie la Timișoara, în clădirea operei transformată de gloanțele din decembrie 89 în monument al luptei anticomuniste și antitotalitare. 20 de ani mai târziu, acordul politic din clădirea operei a părut o sfidare sau cel puțin o gafă, chiar dacă printre protestatarii de atunci s-au evidențiat reprezentanți binecunoscuți ai partidului care îl susține pe Traian Băsescu. Acum baricadele politice au fost înlăturate, se negociază pe submese noi majorități pro-guvernamentale, iar lozincile anticomuniste au fost puse la păstrare. Așa cum la păstrare se află și pachetul de legi care ar fi trebuit să condamne apartenența la Partidul Comunist, interzicându-le fiștilor politruci sau securiști ocuparea posturilor de control la nivel public. De înțeles, pentru că dacă s-ar aplica aceste legi, scena politică și cea economică s-ar depopula. Nu comunismul, ci anticomunismul a devenit expona de muzeu. Comunismul crește odată cu țara. Conform unui sondaj realizat de Jurnalul Național, Ceaușescu este pe punctul de a fi recuperat ca personaj pozitiv. Iar, în scurtă vreme, timișorenii și alții ca ei nu vor mai ști cine a rămas de partea cealaltă a țevii de pușcă. O treime dintre români, susține sondajul, consideră că Nicolae Ceaușescu a făcut mai mult bine decât rău țării și doar 13% cred că dictatorul comunist a fost un personaj malefic. Conform altui sondaj de opinie semnat de Biroul de Cercetări Sociale, Traian Băsescu a fost perceput în timpul campaniei electorale drept unul dintre principalii continuatori ai doctrinei comuniste, la diferențe nesemnificative de Corneliu Vadim Tudor și Mircea Geoană. La 3 ani de la condamnarea oficială și declamativă a comunismului, stafia lui continuă să străbată România. O găsim prezentă în paginile ziarelor, unde Ceaușescu este cel mai mediatizat personaj politic, iar recuperarea știrilor din gazetele comuniste ține încă prima pagină. Unele ziare reproduc chiar pagini din presa comunistă, altele rescriu istoria ultimilor și celor mai cumpliți ani sub Ceaușescu. Mai ales acum, odată cu comemorarea celor 20 de ani de la Revoluția Anticomunistă, nostalgia umple paginile de corespondență cu cititorii, suplimentele de istorie sau emisiunile cu public. Muzica îmbâxită de sentimentalisme și protocronisme din acea vreme, arta naiv proletcultistă sau încifrat disidentă, literatura ciuntită de Consiliul Culturii sau de cenzura fiecărui autor care voia cu orice preț să publice, sunt prezentate drept etaloane. Sunt moștenirea nostalgică. Este o nostalgie difuză care penetrează ca radiația de fond toate palierele societății românești, mai ales în rândul generației de mijloc, adică aceea a politicienilor. Ei sunt cei care evocă soliditatea școlii românești din acea perioadă, sistemul salarial, medical sau de pensii, ordinea și legea. Tot mai mult spun că Nicolae Ceaușescu a fost un dictator, dar a construit locuințe, canalul Dunăre-Marea Neagră sau metroul. Lipsa de echivalente post-totalitare în domeniul imobiliar sau social amorsează această nostalgie, îi dă consistență, o scoate din gunoiul istoric și îi conferă chiar un luciu cochet. În acest context recuperator, nu miră pe nimeni insistența cu care anumite posturi de televiziune programează filme propagandistice cu și despre comuniști, nu miră pe nimeni prezentarea unor dinozauri drept moștri sacri ai scenei sau filmului românesc. Cei 20 de ani comemorați la Timișoara au devenit prilej de bucurie pentru mulți dintre cei care controlează viața românilor de rând. Televiziunile occidentale au prezentat săptămânile trecute un film realizat de Alexandru Solomon. Subiectul: cine a preluat puterea economică a comuniștilor români? Greaua moștenire a intrat în buzunarele unor dubioși oameni de afaceri proveniți din rândul nomenclaturii de partid sau din subsolurile securității. A fost nevoie de paradisurile fiscale și de complicitatea politicienilor vremii. Nu întâmplător, cei mai mulți dintre aceștia controlează parte din scena politică, din presă și economie și nu ezită să evoce zilnic cu respect figura celui care s-a sacrificat pentru ei, adică al lui Nicolae Ceaușescu. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa scrisă din România face și ea bilanțuri și nu doar de sfârșit de an, așa cum ne-a spus corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Comentariile zilei se opresc în cele mai multe dintre cazuri la împlinirea a 20 de ani de la căderea lui Nicolae Ceaușescu. În adevărul, George Rădulescu este singurul care, în mod explicit, găsește că n-a fost degeaba. Faptul că se călătorește liber, că libertatea de expresie e asigurată, că se găsesc de toate în toate magazinele, magazinele și că se poate intra în biserici fără teamă, nu e puțin lucru, spune jurnalistul. În schimb, continuă el, am rămas cu mentalitatea de asistați. Ne-am înrăit din cauza că vrem mai mult decât merităm și le-am permis impostorilor să-i marginalizeze pe cei competenți. Am încheiat citatul. George Rădulescu rămâne totuși convins că schimbarea nu poate pleca decât de jos, de la noi. În opinia lui, proiectul de țară al României pe următorii 20 de ani ar trebui să fie, cităm, să fim corecți unii față de alții, inclusiv față de noi înșine. În România Liberă, Nicolae Prelipceanu își amintește de teribilele manipulări din zilele Revoluției din decembrie 89. El crede că Revoluția propriu-zisă a fost întreruptă de o lovitură de stat și urmată de un scurt război civil. În ultimele două etape, s-a remarcat, spune el, Ion Iliescu, acest aparatcic quasi necunoscut, din care, cităm, Europa Liberă făcuse o figură publică. La 20 de ani de la căderea comunismului, Dan Pavel ajunge la concluzia că democrația e pe cale să se degradeze în România. Comentariul lui din Ziua face din anul 2009 un an nefast de triumf al populismului. Iar dezvoltarea cea mai periculoasă ar putea fi în 2010 modificarea Constituției în sensul trecerii la un parlament unicameral. În sfârșit, astăzi și un necrolog, și anume la moartea unui ziar foarte cunoscut, Cotidian. Cităm din articolul lui Grigore Cartianu de la Adevărul. Istoria va reține atât. Cotidianul a fost fondat în 1991 de Ion Rațiu și închis în 2009 cu Sorin Ovidiu Vântu patron și Cornel Nistorescu director. Din păcate, n-a murit ca un ziar, ci ca o foaie de propagandă. Exact așa cum nu și-ar fi dorit Ion Rațiu. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, anul politic a avut unele asemănări cu cel din Moldova, așa crede corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Ca și în Republica Moldova, în Bulgaria, anul 2009 a marcat eșecul guvernării forțelor comuniști. În urma alegerilor parlamentare din luna iulie, la putere a venit partidul centrist GERB, condus de primarul Sofiei Boicu Borisov. Guvernul minoritar centrist se bucură de sprijinul nu numai a dreptei tradiționale, dar și a ultranaționaliștilor din partidul Atacă, care și-au moderat discursul. Borisov însă preferă să guverneze singur. Nu este un secret pentru nimeni că el va ieși învingător dacă vor avea loc alegeri anticipate, în timp ce foștii comuniști nu vor avea nici cele 40 de mandate actuale. Politica economică a guvernului, de care răspunde viceprim-ministrul Simeon Deancuf, până nu demult unul din cei mai buni experți ai băncii mondiale, reprezintă un adevărat succes. Bulgaria va încheia anul 2009 cu cel mai bun rezultat fiscal din toate țările membre ale Uniunii Europene. În 2010, ea va fi singurul stat din Uniune ce va răspunde criteriilor Maastricht. Deficit sub 3% din PIB, inflație minimă, stabilitatea cursului valutar. Căderea produsului intern brut în 2009 va fi mai mică decât au crezut experții FMI-ului, 4,9 în loc de 6%. Exporturile au început să crească, ceea ce reprezintă un alt indiciu pozitiv. Guvernul intenționează să majoreze cheltuielile sociale, însă nu se așteaptă că șomajul va scădea foarte repede. Guvernul Borisov a îmbunătățit relațiile cu Uniunea Europeană. Bulgaria va primi în următoarele săptămâni 82,5 milioane de euro din fondurile Uniunii. Anul trecut, Comisia Europeană a blocat 140 de milioane de euro în cadrul programului SAPARD, după ce Serviciul European Antifraudă, OLAF, a descoperit grave nereguli în procesul de absorbire a fondurilor. Printre cei acuzați de spălare de bani și de alte încălcări se numără și oameni de afaceri apropiați de președintele Gheorghe Părvanov și de alți lideri ai forțelor comuniști. Ultima decizie a Comisiei Europene este privită ca un indiciu că centriștii au luat în serios recomandările Bruxellesului și au îmbunătățit sistemul de control al absorbirii fondurilor. În luna septembrie au fost dezghețate și finanțările în cadrul programului SAPARD. Primul ministru a declarat că deblocarea fondurilor reprezintă un puternic impuls pentru guvernul centrist. El a amintit că în urmă corupției la toate nivelurile, țara a pierdut 323 de milioane de euro în perioada guvernării precedente. Procuratura a demarat zeci de anchete lăsând fără imunitate parlamentară mai mulți membri ai cabinetului de centru-stângă, în frunte cu fostul prim-ministru și președinte al Partidului Socialist, Serghei Stănișev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum a fost anul politic german, vom afla din relatarea de bilanț primită de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Anul 2009 a fost un an maraton al alegerilor. Cetățenii germani au fost chemați de 16 ori la urne pentru a alege diversele Landtaguri, adică parlamente regionale, pentru a alege noul Bundestag, adică Parlamentul Federal de la Berlin, și pentru a participa la scrutinul pentru desemnarea Parlamentului European. În 5 landuri federale au fost aleși deputații parlamentelor regionale. În alte 8 landuri s-au desfășurat alegeri comunale. Din toate aceste alegeri s-a putut deduce că Partidul Social-Democrat va suferi o înfrângere la alegerile parlamentare care au avut loc în septembrie. Totodată, aceste alegeri au semnalat ascensiunea așa numitului Partid al Stângii. Succesorul Partidului Comunist din estul Germaniei a reușit să se impună și în vest. La alegerile pentru Bundestag din 27 septembrie, Uniunea Creștin-Democrată a învins, dar fără a avea voturi suficiente pentru a forma un guvern monocolor. Obligați de aritmetica electorală, creștin-democrații au încheiat o alianță cu liberalii. Angela Merkel a fost realeasă ca șef a guvernului, iar vicecancelar a devenit liberalul Guido Westerwelle, care a preluat noul executiv și funcția ministrului de externe. Tot în acest an, în mai, a fost ales președintele Republicii Federale Germania în persoana lui Horst Köhler. În Germania, președintele nu este ales de către electorat, ci de către membrii celor două camere reunite ale Parlamentului. În prima declarație guvernamentală, după preluarea funcției de cancelar, Angela Merkel a anunțat pe 10 noiembrie că executivul va introduce un sistem simplificat de impozitare care va consolida clasa de mijloc. Impozitarea trebuie să fie redusă, să devină simplă și echitabilă.
Einfach, niedrig und gerecht, das muss die Maßgabe sein, meine Damen und Herren, dafür stehen wir ein.
Anul cultural german a culminat în desemnarea scritoarei Hertha Müller pentru Premiul Nobel pentru literatură.
Der Nobelpreis in Literatur des Jahres 2009 wird der deutschen Schriftstellerin Hertha Müller verliehen.
Decizia de a-i acorda scritoarei germane originale din România cea mai importantă distincție literară din lume a fost aproape unanim salutată. În numeroase articole apărute în presa internațională s-a arătat că Hertha Müller a tematizat cu consecvență realitatea dintr-un sistem totalitar. În preajma festivității decernării premiului, pe data de 10 decembrie, autoarea a ținut la Stockholm o cuvântare în care a pus din nou accentul pe tema centrală în jurul căreia oscilează întreaga ei creație literară. Individul cicanat și terorizat de către un aparat represiv. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Agenda culturală.
La sfârșit de an, corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, a cerut opiniile despre 2009 mai multor oameni de cultură, inclusiv cineastului Dumitru Marian.
S-a ales un nou ministru după o pauză de nu știu câte luni în care cultura nu a avut ministru și, din păcate, ministrul s-a ales pe criterii politice. Nu vreau să zic că ministrul e prost sau e bun sau nu știu cum, dar s-o ales pe criterii politici. Cei și-au stârnit, știi și tu, au stârnit tot felul de mulțumiri în domeniu. Și toată lumea e nemulțumită și până acum de ministrul Focșa. În al doilea rând s-a întâmplat o groază de evenimente, să zic eu, care ne fac să credem că ministerul sau guvernul nu prea are de gând să schimbe atitudinea față de cultură. Am impresia că exact așa cum nu aveau nevoie de cultură pentru că aveam probleme cu banii, exact așa o să continue mai departe. Și asta e o problemă. Dacă vorbim despre domeniul cinematografiei, din păcate au apărut filme care mă fac să cred că jurnaliștii noștri preferă să promoveze VIP-urile pentru că VIP-uri și nu contează ce fac ele, nu contează produsul. Au ieșit tot felul de lucrări care n-au nicio treabă cu cinematografia, s-au promovat la tot felul de festivaluri dubioase pe care nu le cunoaște nimeni, iar jurnaliștii noștri le-au promovat ca și cum exact așa și trebuie, ca și cum, uite, domnule, am dat lovitura, în sfârșit avem cinematografie.
Se conjugă cumva schimbările care au loc în politică cu cele care ar trebui să aibă loc în cultură?
Pre deosebire de domeniul politic, în domeniul cultură toate schimbările au loc unul alta la nivel declarativ. Adică fac tot felul de declarații, cu, uite, domnule, facem, dregem, resuscităm, uite, avem, în sfârșit, avem susținerea politicienilor și avem creier destul încât să facem lucrurile să meargă. Nu pot să mă pronunț la moment despre niciun fel de schimbări în cultura moldovenească, în afară de sistarea plăților către daravela culturii. Deci în afară de asta nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar nu s-a întâmplat nimic și, din păcate, îmi pare rău să o zic, dar am impresia că nu o să întâmple, cel puțin anul viitor, nu o să întâmple nimic. Mai ales că am auzit pentru cultură, special pentru cinematografie, buget zero.
A fost cineastul Dumitru Marian într-un interviu realizat de Dumitru Crudu. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.